Semua yang ada dalam podcast ini hanyalah opini dan hanya untuk hiburan semata, tidak untuk dijadikan acuan, apalagi pedoman. Pendengar diharapkan bijak dalam mencerna konten podcast ini. Berkonsultasilah kepada para profesional bila membutuhkan bantuan serius. Semoga terhibur dan selamat mendengarkan.
Halo, halo teman-teman. Teman-teman,
balik lagi di podcast kita bersama gue Yudis
dan gue Ayu.
Oke, yuk kita hari ini mau ngomongin apa nih topiknya?
Hari ini kita bakal ngebahas dari A sampai Z tentang COVID-19.
Jadi ini termasuk topik yang lagi hangat-hangatnya sekarang, apalagi sekarang juga udah ada pengadaan vaksin ya, walaupun masih terbatas untuk kalangan medis dulu dan orang-orang yang bekerja di garda depan. By the way, ngomongin COVID ini, gue mungkin sekitar 2 minggu atau seminggu yang lalu pernah ada kejadian menarik sih ini. Jadi gue lagi baca-baca di IG ya, di Instagram, terus ada account gitu yang ngomongin tentang pandemi dan itu dia ngomongin banyak tentang COVID di situ. Gua nggak mau sebut akunnya, tapi akun ini adalah akun yang cukup terkenal lah ya. Jadi ceritanya gue lagi ngecek post-postnya dia bermanfaat banget sih. Terus gue lihat komen-komen yang ada di Instagramnya dia itu benar-benar wah gila cuy, bikin tepok jidat banget. Itu menandakan bahwa sebenarnya kita di masyarakat itu masih banyak yang kurang ngerti terhadap COVID ini. Jadi COVID ini apa, penanganannya harus kayak gimana, kita harus ngapain, itu masyarakat obviously kayak benar-benar have no idea banget COVID ini apaan. Dan dari podcast ini gue pengen, kita pengen ya, semua orang yang dengerin bisa ngerti apa itu COVID dari mulai A sampai Z-nya.
Terus menariknya di mana itu?
Jadi gini, waktu itu karena gue ngelihat komen-komen di IG itu, orang obviously kayaknya pada nggak ngerti COVID ini apa, terus pada melontarkan pernyataan-pernyataan yang bikin gue tepuk jidat dan bikin gue gagal paham. Jadi di situ gue menyumbang sebuah komen yang sangat singkat tapi sarkas. Terus abis itu dipin sama adminnya.
Terus?
Terus ya ada beberapa juga yang mendukung bahwa memang ya orang-orang, obviously orang-orang Indo masih belum terlalu ngerti COVID ini apa. Tapi ada juga yang ngehujat gitu.
Oke, jadi kita mulai dari mana nih? Mungkin kita bahas dari awal mulanya ini COVID ini timbulnya ya, bagaimana kali ya?
Historinya dulu aja, kenapa bisa ada COVID ini dari awalnya gimana sih? Oke, kita mungkin karena COVID ini virus, kita jelasin dulu kali ya virus itu sebenarnya adalah seperti apa. Tapi dengan singkat aja, padat dan jelas.
Oke, mungkin kita pertama ngebahas virus itu apa dulu gitu ya. Jadi virus itu merupakan suatu mikroorganisme atau makhluk hidup yang kecil banget, yang nggak bisa kelihatan dengan kasat mata. Terus contoh mikroorganisme lain selain virus itu kan dia ada bakteri, fungi atau jamur, terus kemudian ada parasit. Dan untuk virus itu sendiri, dia itu membutuhkan makhluk hidup lain sebagai hostnya atau tempat dia bisa apa namanya tetap hidup gitu.
Inang ya?
Iya.
Bukan inang dia. Oke, dan kalau terfokus pada virus, virus itu juga sebenarnya adalah mikroorganisme atau makhluk hidup yang cukup sederhana ya. Bisa dibilang isinya tuh cuman kayak cangkang berisi DNA atau RNA. Cangkangnya itu namanya virion. Virion itu terbuat dari komponen lemak-lemak sama protein-protein. Gimana kalau virionnya itu dibuka, nanti itu akan ada DNA atau RNA, atau bisa dibilang adalah informasi genetik yang membentuk virus tersebut. DNA sama RNA itu sebenarnya ada di seluruh makhluk hidup, tapi tersimpan di dalam sel. Kalau misalnya makhluk hidup yang lebih kompleks kayak manusia gini, dia punya banyak jutaan triliunan sel di dalam tubuhnya, dan di setiap sel itu dia punya inti sel. Di dalam inti sel itu dia nanti akan ada pembawa materi genetik yang biasanya dikodekan dengan kromosom namanya. Dalam kromosom itulah baru ada namanya untaian DNA gitu. Biasanya sih semakin sederhana sebuah makhluk hidup, biasanya siklus hidupnya pun juga akan semakin pendek dan gak jarang biasanya membutuhkan host atau membutuhkan inang untuk tetap bertahan hidup dan bereplikasi, atau istilahnya kalau di manusia atau di mamalia atau di yang lebih kompleks, makhluk hidup lebih kompleks itu berkembang biak. Oke, mungkin kalau virusnya cukup segitu aja. Coba yuk, kasih tahu gue deh, gimana sih timeline-nya atau historinya, kenapa bisa ada COVID-19 ini dan bisa jadi pandemi kayak gini? Awalnya gimana sih, awal mulanya itu?
Oke, kita flashback ke tahun 2019. Ini tahun 2019 mungkin belum terkenal ya yang namanya COVID-19 itu, karena apa sih namanya, baru ditemukan juga itu di daerah mana ya, di Wuhan ya kalau nggak salah, waktu itu baru pertama kali timbulnya si COVID ini, penyakit COVID ini.
Jadi gue juga pernah baca tuh di berita, portal berita yang katanya ada beberapa kasus pneumonia yang tidak diketahui jenisnya, ini pneumonia apa, dan orang-orangnya tuh susah untuk di-treat, yang sampai ada beberapa orang di Twitter, di sosial media, wah ini adalah ulah dari apa namanya, santet dari Indonesia. Ya itu dagelan-dagelan aja sih, cuman lucu aja.
Jadi tuh awal mulainya kan pas pada tanggal 31 Desember 2019 di Tiongkok, apa namanya, lebih tepatnya di Wuhan, itu tiba-tiba ada laporan kasus adanya pneumonia yang misterius, dalam artian belum diketahui tuh penyebabnya apa.
Pneumonia tuh radang paru-paru ya,
ya
bahasa awamnya.
Terus dalam waktu 3 hari tiba-tiba kasusnya itu cepet banget tuh meningkat, totalnya jadi 44 pasien dan terus bertambah sampai sekarang kan udah sampai jutaan tuh kasusnya. Nah, awalnya itu dari data epidemiologi apa sih namanya, 66% dari kasus
yang
ya,
tadi, yang itu, 66%-nya.
Yang menderita pneumonia yang gak jelas tadi itu ternyata ada kaitannya atau pernah terpajan dengan seafood atau live market di Wuhan itu, atau di provinsi Hubei, Tiongkok.
Jadi di provinsi Hubei itu, di Wuhan, ada semacam pasar ya, pasar yang jual-jual ya hewan-hewan eksotik untuk dimakan ya, atau untuk dimasak gitu. Nah, jadi 66% bener ya, 66% kasus itu ternyata memang ada hubungannya atau pernah mengunjungi atau terkait ya dengan dia pernah ke Hubei atau ke Wuhan ini gitu ya, ke pasar seafood atau pasar live market tadi ya.
Iya benar. Nah, terus dilakukanlah itu pemeriksaan sampel-sampel penyebab dari apa namanya, kasus-kasus pneumonia tadi. Nah, dari pemeriksaan itu ditemukan jenis beta coronavirus yang baru nih gitu. Ya karena itu kejadiannya pada tahun 2019, makanya dinamain, pertama dinamainnya itu 2019 atau 2019 nCoV.
Nah, nCoV ya.
nCoV. Nah, terus
singkatannya itu dari new coronavirus kali ya. nCoV.
Novel coronavirus.
Novel
ya. Ya, novel itu dalam artian baru gitu.
Bisa new, bisa novel ya.
Iya. Terus tanggal 11 Februari 2020 itu WHO akhirnya ngasih nama baru ke virus ini.
Ini ya.
Benar.
Nama resmi dari WHO.
Namanya SARS-CoV-2 dan
SARS-CoV-2.
Dan untuk nama penyakitnya itu namanya COVID-19 yang kita tahu, atau kepanjangannya dari Coronavirus Disease 2019. Benar. Jadi SARS-CoV-2 itu nama penyakitnya kan nggak asing ya. Kalau kita dengar nama SARS kan dulu tahun 2003 pernah kan kita ada epidemi yang namanya penyakit SARS ya.
Oh iya, benar-benar waktu itu ada sih, ada penyakit SARS dulu.
Iya, tahun 2000 awal dulu kan ya, 2002-2003. Dan sekarang ini versi 2-nya kali ya, ini SARS-CoV-2 makanya.
Jadi ini memang entirely new virus tapi masuknya ke dalam coronavirus gitu ya.
Betul.
Jadi virus tuh nggak cuma virus corona, ada flavivirus, ada coronavirus, segala macem gitu. Nah, ini adalah virus corona tapi tipe baru. Dan virus COVID ini sih kalau yang gue baca cukup sederhana ya, dia tuh isinya tuh cuman RNA dan rantai tunggal gitu ya. Jadi sekitar 30.000 sampai 60.000 basa doang, diselimuti oleh kapsid ya. Kapsid ini artinya adalah yang tadi gue bilang, virion atau protein yang menyelimuti si RNA-nya tadi, yang nantinya itu bisa menjadi transmitter buat nantinya kalau misalnya si protein tersebut klop sama sel, itu bisa terjadi penularan dan akhirnya dia bisa menyuntikkan materi genetik ke dalam sel yang masih sehat, dan dia bisa bereplikasi atau berkembang biak di situ untuk suatu saat nanti. Begitu nanti kalau misalnya bagian genetiknya udah banyak, terus dia membentuk virus baru, nanti si sel yang sehatnya itu akan pecah, dan di sel yang pecah tadi akan menyebarkan virus-virus baru gitu.
Terus cara transmisi atau penularan virus ini kayak gimana tuh?
Kalau secara teori sih virus corona itu adalah virus zoonosis ya. Virus zoonosis itu artinya sebuah virus yang bisa menular dari hewan ke manusia. Tapi kalau untuk COVID-19 ya, COVID-19 ini kan kita seperti bahas di depan adalah beta coronavirus baru. untuk data-data dan mekanisme bagaimana virus ini menular dari hewan ke manusia itu masih belum diketahui secara pasti. Namun ada data filogenetik menyatakan bahwa COVID-19 ini juga virus zoonosis, which is bisa menular dari hewan ke manusia gitu.
Terus kalau dari manusia ke manusia sendiri itu gimana cara transmisi atau penularannya?
Oke, kalau dari manusia ke manusia sih penularan utamanya itu melalui droplet, walaupun udah ada juga penelitian yang menyatakan bahwa si COVID-19 ini juga viable pada aerosol. Aerosol itu artinya udara sekitar gitu lah ya, dan dikatakan selama setidaknya 3 jam dia masih bisa hidup gitu kalau misalnya ada partikel aerosol, katanya sih seperti itu. Oke, tapi ada juga data yang bilang katanya beberapa peneliti melaporkan ada infeksi COVID-19 pada neonatus. Neonatus itu adalah bayi baru lahir ya, bayi kecil kayak gitu ya. Nah, kita tercetus nih pertanyaan, bisa nggak kira-kira bisa terjadi transmisi secara vertikal dari ibu hamil kepada janin gitu. Nah, tapi hal itu lagi diteliti, namun belum ada data yang secara pasti apakah virus ini menular secara vertikal dari ibu hamil ke neonatus. Udah ada sih penelitian yang memeriksa cairan amnion, darah, tali pusat, dan air susu ibu pada ibu yang positif COVID-19, tapi di tempat-tempat tadi itu negatif sih COVID-nya.
Jadi sekarang yang evidence-nya jelas untuk terjadinya penularan atau transmisi dari virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 itu melalui droplet dan kontak dengan virus, kemudian virusnya itu nanti masuk ke dalam mukosa yang terbuka, contohnya di mukosa rongga hidung.
Iya, mukosa tuh kayak misal mulut tuh mukosa, rongga hidung tuh mukosa, terus ini bawah mata, kelopak mata lu tuh mukosa ya. Gitu.
Maka dari itu untuk mencegah penularannya, yang bagian mukosa-mukosa yang terbuka tadi, contohnya di hidung itu, kita tutup dengan menggunakan masker.
Ya, jadi lo kalau pakai masker, hidung lo tutupin juga.
Iya, jangan ditaruh di mulut sama dagu doang. Sesek sih, tapi emang kayak gitu cara mencegah penularan dari COVID-19 ini.
Nah, terus nanti kalau misalnya udah masuk melalui mukosa, si SARS-CoV-2 ini nanti akan berikatan dengan sel. Berkaitan dengan selnya tuh lewat apa? Lewat reseptor. Jadi kalau lu pernah googling atau lu pernah lihat gambar virusnya, virusnya tuh udah kayak rambutan. Jadi ada reseptor-reseptornya. Jadi yang kayak bulu-bulunya rambutan itu adalah reseptor namanya. Nah, reseptor ini kalau misalnya nempel ke sebuah reseptor sel yang namanya S2 atau S2, itu ibarat kata kayak kunci ketemu lubang kunci gitu untuk membuka pintu. Nah, begitu pintunya kebuka, ya udah deh, si SARS-CoV-2 ini memasukkan materi genetik untuk bereplikasi di dalam sel tersebut, dan pada jumlah tertentu nanti selnya pecah, meledak, dan menyebarkan SARS-CoV-2 baru dengan jumlah yang lebih banyak gitu.
Terus kan ada tuh, gue sering baca-baca orang-orang nanya, itu kalau misalnya ada orang yang kena COVID terus dia batuk, terus jatuh ke lantai atau kena ke meja atau kena gagang pintu gitu. Itu kan biasanya orang-orang heboh tuh nyemprot-nyemprot pakai disinfeksi.
Oh iya, gue juga pernah lihat ada orang nyemprot tombol lift pakai.
Nah, itu emang bisa nggak sih nular dari situ gitu?
Oke, jadi udah ada penelitiannya ya. Cuman penelitian ini nggak spesifik ke COVID-19 atau SARS-CoV-2, tapi lebih ke arah coronavirus secara general gitu ya, dan beberapa jenis-jenis coronavirus lain ya, bukan COVID-19. Jadi menurut penelitian ini, dia bilang kalau di besi itu titer virusnya 10^5 dengan temperatur 20 derajat Celcius, dia itu bisa bertahan 48 jam. Kalau di aluminium itu dengan temperatur 21 derajat Celcius bisa bertahan 5 hari. Kalau di metal itu dengan suhu ruangan dia 5 hari. Kalau di kayu itu dengan suhu ruangan 4 hari. Kalau di kertas itu dengan suhu ruangan bisa sampai 4 hari. Nah, ini ada lagi di kaca. Di kaca dengan suhu ruangan bisa 4 hari. Di plastik, ini strain SARS-CoV-2. Oh enggak, ini strain SARS-CoV biasa, strain HKU39849. Wah, ini enggak tahu lah nih strain virus apa. Itu di bawah 5 hari. Terus kalau di PVC dikatakan dengan suhu 21 derajat Celcius dia bisa 5 hari. Di karet silikon 5 hari dengan suhu 21 derajat Celcius, di sarung tangan lateks atau sarung tangan bedah katanya di bawah sama dengan 8 jam. Di gaun bedah dengan suhu ruangan bisa bertahan sampai 2 hari. Ada yang bilang bertahan sampai 24 jam, ada yang bilang bertahan sampai 1 jam, tergantung titer virusnya ya. Titer virusnya itu maksudnya banyak sedikitnya virus. Di keramik itu 5 hari dengan suhu 21 derajat Celcius dan teflon itu 21 derajat Celcius itu 5 hari. Jadi banyak banget. Kalau gua simpulin di sini bisa hidupnya cukup lama juga ya, bisa sampai hampir seminggu gitu rata-rata ya. Tapi tergantung titer virus. Apa itu titer virus? Titer virus tuh bahasa kerennya viral load ya. Apa sih viral load tuh? Jadi secara kuantitas berapa banyak virus yang ada di dalam sebuah surface gitu ya. Misalnya ya di kayu, di logam, di material apapun gitu. Secara umum sih kalau titernya makin banyak, viral loadnya makin banyak, maka si virus itu juga dapat bertahan hidup lebih lama. Sementara kalau titernya lebih sedikit ya virus tersebut juga bertahan hidupnya ya lebih sebentar gitu, lebih cepat mati.
Dan yang kita dengar dari penjelasan lo tadi kan itu ada hubungannya juga kan sama suhu tempat virus itu berada di
ya, betul.
Seberapa besar suhu di surface-nya itu.
Ya, rata-rata sih suhu ruangan sama suhu yang agak dingin ya 20 derajat Celcius.
Okay, jadi kesimpulannya mungkin kalau suhunya dia lebih tinggi itu mungkin hidup virusnya ini nggak akan lebih lama juga.
Okay, jadi gue simpulin sedikit ya. Jadi banyak sedikitnya virus dan bisa bertahan hidup atau tidaknya virus tersebut dalam sebuah surface dipengaruhi dengan suhu surface tempat virus itu nempel ya. Dalam arti kata, bila suhunya nggak ideal ya maka virus tersebut semakin mudah mati gitu. Oke, kalau menurut gue kayaknya pembahasan dari segi virusnya sih udah cukup kali ya.
Iya.
Mungkin kita beralih ke definisi kasus ya.
Mm-hmm.
Jadi kan yang masyarakat tahu nih saat ini, taunya ada OTG, ODP, PDP, gitu kan. Nah, definisi kasus seperti ini kira-kira masih dipakai nggak sih sampai sekarang? Atau bila nggak dipakai, udah ada definisi baru? Seperti apa definisi yang terbaru gitu?
Oke, istilah-istilah kayak OTG, ODP, PDP itu sekarang sih udah kita nggak pakai lagi ya.
Oh, jadi udah nggak dipakai ya istilahnya seperti itu ya.
Okay. Jadi untuk pedoman yang terbaru ini kasus dari COVID-19 itu dibagi jadi 4. Yang pertama kasus suspek, kedua kasus probable, terus ada kasus konfirmasi sama kontak erat. Oke, yang pertama itu ada yang namanya kasus suspek. Jadi kasus suspek itu lo harus memenuhi satu dari kriteria klinis dan salah satu dari kriteria epidemiologis. Jadi kriteria klinis itu dia ada 2. Yang pertama itu kalau misalnya lo punya demam atau suhu di atas 38 derajat Celcius diukur dengan termometer dan ada gejala batuk. Atau lo punya salah tiga dari gejala yang akan gue sebutin di bawah ini nih.
Di bawah
mana? Ada demam tadi, batuk, fatigue atau kelelahan, terus ada sakit kepala, nyeri-nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek, ada hidung tersumbat, sesak nafas, mual, muntah, diare, terus ada penurunan kesadaran. Nah, kalau misalnya lo punya 3 dari gejala tersebut itu lo udah memenuhi kriteria klinis. Tapi harus disertain juga sama kriteria epidemiologisnya gitu biar lo bisa dibilang suspek. Itu yang pertama, misal lo 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu ada riwayat tinggal atau kerja di tempat yang berisiko tinggi penularan. Itu contohnya kayak daerah yang padat gitu ya.
Oh iya, daerah padat penduduk. Atau lo ceritanya jadi kenek bus gitu, kagak ada physical distancingnya,
nah,
lo kontak sama semua orang. Jadi berisiko tinggi itu hitungannya ya.
Iya.
Gitu, lalu.
Atau misalnya dari 14 hari terakhir sebelum lo timbul gejala, ada riwayat tinggal atau bepergian di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
Nah
atau,
jadi ini kayak red zone atau black zone kali ya, zona merah, zona hitam yang peningkatan jumlah coronanya sangat pesat dan kepadatan penduduk yang kena corona tuh cukup tinggi gitu kali ya. Oke, berikutnya, berikutnya.
Yang terakhir itu 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu lo bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang melakukan pelayanan medis, non-medis, serta petugas yang melaksanakan kegiatan investigasi, pemantauan kasus, dan kontak.
Jadi ini kayak misalnya ya, kayak kita-kita dokter atau perawat, petugas medis atau petugas supporting yang juga bekerja di rumah sakit contohnya begitu, yang bakalan kontak banyak sama pasien-pasien yang ada kemungkinan mempunyai COVID-19 tadi ya.
Oke, jadi ini ada tambahan lagi nih selain yang gue sebutin tadi. Lo bisa disebut suspek COVID-19 itu misal lo ada gejala ISPA berat. ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut.
Okay.
Nah, ISPA berat sendiri ini dikatakan berat itu misalnya lo ada tadi yang ada gejala demam, terus batuk, tapi nggak nyampe 10 hari sakit lo udah membutuhkan perawatan di rumah sakit gitu.
Oke, okay. Jadi lo butuh bantuan atau atensi medis gitu ya?
Iya, benar sekali. Nah, yang terakhir itu misalnya kalau ada orang yang tanpa gejala atau asimptomatik, dulunya kita bilangnya OTG sih, tapi di hasil rapid antigen SARS-CoV-2-nya itu dia positif gitu. Nah, itu dia dibilangnya suspek.
Oke, jadi ini rapid antigen ya, bukan rapid antibody ya. Bedain rapid antigen sama rapid antibody. Nah, perbedaan gampangnya itu bisa lo lihat di sampelnya. Kalau rapid antigen itu sampelnya pakai sampel swab. Jadi swab orofaring sama nasofaring. Kalau misalnya rapid antibody itu sampelnya serum atau darah. Yang kalau lu lihat tuh biasanya pakai lancet ya, atau pakai jarum kecil yang ditojos di jari lo. Terus abis itu dimasukin ke cartridge kecil atau kaset kecil. Terus nanti ada tuh IgG, IgM, atau kadang-kadang ada cuma antibody total doang sama ada kontrolnya. Begitu. Jadi bedanya itu. Kalau nanti ada rapid antigen, ada swab antigen, ya dia orangnya ya dia juga begitu.
Maksudnya dia siapa tuh?
Maksudnya bentuk pemeriksaannya ya. Bentuk pemeriksaannya ya itu juga. Jadi swab antigen sama rapid antigen sama. Oke, lanjut berikutnya gimana yuk?
Yang berikutnya ada yang namanya kasus probable. Kasus probable itu harus memenuhi salah satu dari kriteria yang gue sebutin ini. Yang pertama itu kalau misalnya ada satu orang yang punya gejala klinis yang gue sebutin tadi, kayak batuk, demam, hidung tersumbat, sesak nafas, terus dia juga punya kontak erat dengan kasus probable atau pasien dengan kasus probable dan pasien dengan kasus terkonfirmasi COVID-19.
Okay. Nah,
terus yang kedua, contohnya dia seorang pasien dengan suspek COVID-19 yang mempunyai yang memenuhi kriteria yang udah gue sebutin di kasus suspek tadi, tapi dengan gambaran radiologis atau contohnya kayak lo dari CT scan atau dari ronsen toraksnya ada mengarah sugestif ke arah COVID-19.
Oke, siap. Berikutnya.
Terus yang ketiga itu orang dengan gejala akut anosmia. Anosmia itu kehilangan kemampuan indera penciuman ya. Misalnya lo gak bisa nyium bau-bauan gitu. Atau ageusia. Ageusia itu hilangnya kemampuan indera perasa. Jadi lo kalau makan gak ada rasanya.
Metallic taste ya.
Tapi gak ada penyebab lain yang dapat diidentifikasi gitu. Misalnya lo suddenly, kok tiba-tiba gue gak bisa nyium, kok tiba-tiba gue gak bisa ngerasain. Nah itu lo udah kita curiga ke arah probable COVID-19.
Jadi bagi netizen-netizen yang mendengarkan podcast ini, segera ambil kopi Anda di laci, lalu Anda cium-cium itu kopi punya ada baunya apa enggak. Lanjut.
Dan yang terakhir itu, misalnya ada pasien dewasa atau orang dewasa yang meninggal karena distres pernafasan. Distres pernafasan sendiri itu merupakan sesak nafas berat gitu. Nah, tapi dia juga punya riwayat kontak erat dengan pasien dengan kasus probable COVID-19 atau pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, itu kita sebut semua kasus yang gue sebutin tadi itu bisa masuk ke kriteria kasus yang probable.
Jadi orang yang udah meninggal pun sebenarnya bisa dibilang juga kasusnya kasus probable ya. Jadi kayak misalnya lo ada nih yang meninggal nih gara-gara sesak napas, tapi ceritanya dia juga di dalam keluarganya itu semuanya positif COVID. Nah, terus tahu-tahu dia meninggal dengan tapi dia belum sempat swab, belum sempat ngecek segala macam. Nah, itu kita bisa menggolongkan dia sebagai kasus
pasien
probable
kasus
COVID.
Probable,
ya.
Benar.
Kasus probable itu lebih tinggi ya hierarkinya dibanding kasus suspek berarti ya.
Benar.
Oke, lanjut yuk.
Oke, berikutnya ada namanya kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi itu orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia dengan hasil swab PCR-nya positif. Terus yang kedua, orang dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2 positif dan memenuhi kriteria definisi kasus probable yang udah gue jelasin yang di atas tadi. Jadi dia ada gejala, abis ada gejala klinis gitu. Terus radiologisnya mengarah ke COVID-19. Nah, terus yang terakhir itu orang tanpa gejala tapi dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2-nya positif dan punya kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi. Nah, itu tadi kalau apa memenuhi kriteria itu semua, salah satunya aja nih memenuhi kriteria itu berarti kita udah bilang dia kasus terkonfirmasi COVID-19.
Oke, jadi sebenarnya sih kalau kita bisa tarik garis ya intinya kasus konfirmasi ini nomor satu, semua orang dengan PCR positif ya, ya udah pasti kasus konfirmasi ya. Ya,
benar.
Gitu. Dan kalaupun ada kasus yang harus di pemeriksaan penunjangnya itu harus pakai rapid antigen, harus memenuhi kriteria kasus probable atau kriteria suspek tadi di atas ya.
Yap, benar.
Oke, berikutnya kontak erat nih, yuk, apa tuh?
Nah, kontak erat itu maksudnya apa sih? Itu yang pertama, misal lo kontak tatap muka atau dekat-dekatan sama pasien orang dengan kasus probable atau terkonfirmasi COVID-19 dalam jarak 1 meter terus lamanya itu 15 menit atau lebih gitu.
Oh, I see.
Nah, itu bilang kontak erat. Atau yang kedua, misalnya lo ada sentuhan fisik langsung dengan pasien dengan kasus probable COVID-19 atau yang terkonfirmasi tadi, contohnya salaman, pelukan, pegangan tangan.
Selamat.
Itu. Terus yang ketiga itu orang yang punya perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tapi nggak pakai APD yang sesuai standar. Misalnya gue nih kerja di rumah sakit cuma pakai masker bedah biasa yang harusnya kan kita pakai masker N95. Nah, itu gue dibilang kontak erat juga.
Oke, lalu.
Terus yang terakhir itu misalnya ada situasi lain yang ada mengindikasikan kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
Oh, jadi ada peraturan otonomi juga ya dari tim epidemiologi setempat ya.
Yeah.
Ya, udah pasti sih. Maksudnya kalau orang dengan tinggal di zona merah atau zona hitam ya pasti akan jauh lebih ketat dibanding orang yang tinggal di zona kuning atau zona hijau ya. Oke, ya. Ngerti yuk. Oke deh, gue juga mau menambahkan sedikit deh masalah pemeriksaan penunjang yang kadang masih menjadi banyak perdebatan ya di masyarakat. Jadi pemeriksaan penunjang yang lumrah dipakai itu biasanya pemeriksaan radiologis sama pemeriksaan lab ya. Pemeriksaan radiologis itu lumrahnya sih kalau bisa dipaca sama dokter radiolognya sama dokter spesialis parunya ya. Dan biasanya sih lebih sensitif ke arah CT scan paru dibanding ronsen toraks. Terus juga ada lagi parameter pemeriksaan darah. Karena takut terjadi salah kaprah dan podcast ini kan banyak yang dengerin tuh orang awam, jadi gue hanya akan menjelaskan sedikit tentang masalah lab ya. Intinya secara garis besar, kalau dokter lu mencurigai lu mengidap suatu penyakit yang berdasarkan virus, apalagi ke arah COVID, biasanya sih dia bakalan ngasih lu pemeriksaan full blood count ya. Full blood count ini apa? Nggak cuman ngecek HbHt, leukosit, trombosit, tapi dia juga mengecek differential count dari sel darah putih lu. Intinya sih lakuin aja, nggak ada masalah. Nah, lalu yang kontroversial nih, jadi pemeriksaan untuk penegakan diagnostik COVID tuh kadang-kadang membuat perdebatan di masyarakat. Oke, yang pertama itu adalah rapid test serologi ya, antibody IgG-IgM. Atau ada juga yang antibody total sih ya, bahannya itu atau sampelnya itu dari darah atau plasma darah ya. Lalu yang kedua itu adalah rapid antigen atau swab antigen yang sampelnya itu berasal dari swab orofaring atau nasofaring. Atau apa dan ya? Harusnya dan ya?
Atau sih.
Oh, jadi boleh orofaring.
Salah satu aja.
Orofaring dan nasofaring ya. Lalu yang ketiga itu adalah swab PCR ya. Yang sekarang itu mungkin bisa dibilang semi-semi gold standard lah ya untuk penegakan kasus COVID ya. Consider pemeriksaan penunjangnya juga kan banyak ya. Nggak cuma tiga yang tadi aja. Lalu gue akan ngebahas juga prinsip pemeriksaan swab. Baik antigen maupun PCR. Intinya rapid test antigen atau swab antigen itu hanya dapat mendeteksi virus saat jumlah virus yang sangat tinggi ya, karena dia mendeteksi protein atau kapsidnya virus atau bagian-bagian dari si virus tadi. Sementara kalau PCR itu dia mendeteksi langsung RNA dari virusnya. Jadi ini lebih valid ya dibanding hanya mendeteksi adanya protein-protein atau bagian-bagian dari virus gitu. Karena ada chance juga sudah tidak terjadi viral load, sudah tidak terjadi replikasi, tapi masih ada bagian-bagian dari virus tersebut yang sebenarnya sudah tidak aktif tapi ikut terswap gitu ya. Jadi lebih bagus tes PCR untuk mendeteksi adanya RNA gitu ya dari si virus tersebut. Nah, beda lagi dengan yang namanya rapid serologi antibody
yang sampelnya darah tadi.
Ya, betul, yang sampelnya darah tadi. Kenapa ini agak sulit untuk dijadikan acuan ya untuk diagnosis? Jadi begini, teman-teman. Yang namanya antibody itu baru keluar dari tubuh kita itu setelah kita terpapar atau terpajan oleh virus. Ya, nggak virus juga sih, maksudnya bakteri apapun bisa men-trigger tubuh kita untuk membentuk antibody tadi. Di tubuh kita tuh ada sistem imun ya, ada namanya sel B ya. Nah, sel B ini dia itu akan membentuk sebuah obat alami dari dalam tubuh kita. Nah, obat alami itulah yang nantinya disebut antibodi untuk menangani virus-virus, bakteri, kuman-kuman yang lain agar kita tuh nggak menderita penyakit dari agen-agen infeksius tersebut. Nah, kenapa tes ini nggak bisa dijadikan acuan untuk diagnosis COVID-19 gitu? Karena tes ini tuh hanya mendeteksi antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Sementara untuk diagnosis, kita tuh harus mendeteksi ada atau tidak virusnya. Atau paling tidak bagian-bagian dari virus. Jadi fakta yang menunjukkan virus tersebut ada di dalam tubuh kita atau menempel di tubuh kita tuh apa gitu. Yeah. Bukan hanya antibodi yang diproses oleh tubuh kita gitu. Terlebih lagi antibodi itu untuk bisa timbul dari tubuh kita tuh butuh proses. Jadi walaupun kita udah terpapar, kita udah sakit di depan-depan, itu bisa jadi
belum terbentuk.
Betul, antibodinya. Belum terbentuk.
Jadi pas masih butuh lo periksa waktu. Darah itu bisa aja hasil rapid testnya itu negatif.
Betul, tapi bisa jadi lo saat itu sudah kena
iya,
COVID
benar.
Gitu karena lo tidak melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi virusnya. Nah, pertanyaannya, si rapid serologi ini yang bahannya dari darah, yang sampelnya dari darah, ada tempatnya nggak? Tempatnya ada, tapi hanya untuk screening, bukan diagnostik gitu ya. Maka dari itu kalau screening boleh pakai rapid test serologi yang sampelnya darah. Tapi kalau untuk diagnostik atau sebagai penunjang nih lo terinfeksi COVID-19 apa enggak, yaitu harus swab PCR, atau enggak swab antigen atau enggak rapid antigen lah kayak gitu ya. Dan ini juga jangan salah ya, kalau misalnya lo dirawat di rumah sakit, terus rumah sakit tuh kayak minta PCR berkali-kali, ya ikutin aja. Karena memang pemeriksaan PCR itu nggak bisa sekali dua kali gitu. Kalau untuk diagnostik, guide-nya sih paling nggak dilakukan dua kali ya yuk ya. Jadi kalau misalnya yang satu kali atau yang pertama negatif, itu wajib dilakukan PCR kedua di hari berikutnya ya. Kalau itu negatif juga ya udah, kalau misalnya positif ya lo berarti COVID. Tapi kalau misalnya pada pemeriksaan PCR yang pertama lo udah positif, nggak perlu dilakukan pemeriksaan PCR yang kedua kan? Iya. Dan selama di rumah sakit pun mungkin bisa dilakukan lebih dari 2 kali PCR. Bahkan kalau menurut guide bisa sampai 3 kali, 4 kali gitu kan ya. Oke, dan di situ tuh ada yang namanya CT value ya di PCR swab itu ya. CT value ini menggambarkan kemampuan sebuah virus ini menginfeksi seseorang. Jadi CT value-nya makin rendah, maka orang tersebut
dia
semakin infeksius begitu. CT value itu juga sebenarnya ada cut-off-nya. Sebenarnya masing-masing alat itu punya cut-off berbeda, tapi umumnya sih ya kita bikin cut-off 30-an lah ya. Pokoknya anything di bawah 30 ya itu udah infeksius banget gitu. Nah kalau gue mungkin cukup ya segitu ya masalah pemeriksaan penunjang. Nah kalau penanganannya gimana nih?
Oke, untuk penanganannya sendiri itu seperti apa? Itu kita sesuaikan lagi untuk penanganan COVID-19 ini, kita sesuaikan lagi dengan gejala-gejalanya gitu. Terus untuk pasien-pasien yang tanpa gejala itu biasanya kita nggak perlu dilakukan perawatan di rumah sakit ya, bisa dengan isolasi mandiri gitu di rumah atau di apa ya, kayak kalau di Jakarta itu ada namanya Wisma Atlet gitu, atau hotel-hotel yang disiapkan untuk isolasi mandiri.
Tempat-tempat yang sudah disiapkan khusus gitu ya?
Iya, gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak memungkinkan isolasi mandiri di rumah, nanti ada tempat yang udah disediakan oleh Pemprov.
Okay.
Isolasi mandiri itu berapa lama sih? Minimal tuh biasanya 10 hari dari ya, pengambilan sampel lo terdiagnosis konfirmasi COVID nanti. Misalnya lo terdiagnosis, misalnya lo diambil swabnya tanggal 1 Januari nih, terus besok kan keluar hasilnya konfirmasi. Jadi lo isolasi mandirinya itu dari yang tanggal 1 tadi sampai 10 hari ke depan.
Oke, okay, I see.
Tapi untuk isolasi mandiri itu tetap harus dilakukan pemantauan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama di domisili tempat kita tinggal. Jadi nggak sempat serta-merta kita isolasi mandiri di rumah terus dilepas gitu aja. Terus kalau nanti kalau kenapa-napa di rumah gimana? Bahaya kan?
Oh iya,
jadi
iya, benar-benar.
Jadi tetap harus ada pelaporan dulu ke faskes pertamanya, contohnya puskesmas. Nanti akan di follow up mungkin berapa hari sekali untuk kalau misalnya ada gejala-gejala tambahan gitu.
Dari faskes satunya ya?
Iya, benar.
Gue juga pernah dapat pengalaman dari teman-teman yang memang terkonfirmasi COVID dan mereka biasanya dapat lembar epidemiologi tuh.
Benar.
Jadi dari puskesmasnya, terus nanti mereka dimintain nomor WA, terus mereka dimintain suhu badan berapa tiap hari, respiratory rate, heart rate, terus nanti dia kasih tahu juga tuh cara ngitungnya segala macam. Terus kayak di WA nih suhu saya segini gitu. Jadi dipantau benar-benar sama faskesnya gitu ya.
Iya, benar.
Gue juga mau nambahin sedikit sih. Kalau menurut Gad kan paling enggak karantinanya itu atau isoman, isolasi mandiri kan 10 hari ya untuk pemantauan klinis. Ada juga orang yang menurut gue masih kurang informasi, di mana dia menganggap bahwa orang isolasi itu harus 14 hari, 20 hari, 1 bulan, segala macam gitu. Jadi ini juga ada sebuah penelitian. Penelitian ini gue baca, kalau nggak salah, terbitnya November ya, Yu, ya? November tahun kemarin, 2020. Itu termasuk jurnal yang bagus, baru dia meta-analisis ya. Itu kalau nggak salah sampelnya sekitar 7.000, gede banget. Intinya dia menyatakan bahwa setelah 9 hari, ya, median 9 hari, 9,4 hari, itu sudah tidak ada replikasi virus. Dan kalaupun memang masih ada virus, itu ya dia hanya kapsid-kapsidnya, protein-proteinnya, segala
udah
macam.
Udah nggak aktif lagi, udah nggak hidup lagi virusnya.
Virusnya udah nggak aktif.
Nggak menular ya, udah nggak infeksius gitu maksudnya.
Betul. Kalau lo mau tahu jurnal tersebut, lo bisa kontak kita. Itu ada kontak kita tuh, email kita aja. Kita pasti balas kok.
Nah, terus kalau misalnya lo isolasi mandiri di rumah, biasanya itu akan dikasih leaflet atau selebaran dari puskesmas atau dari rumah sakit yang isinya itu edukasi selama lo isolasi mandiri itu apa aja yang harus lo lakuin. Tuh, sebagai pasien, selama lo isolasi mandiri di rumah itu harus selalu pakai masker. Kalau bisa sih jangan keluar-keluar kamar ya, kalau memang nggak perlu-perlu banget gitu ya. Pasti kalau misalnya lo selama isolasi mandiri di rumah harus tetap pakai masker, apalagi kalau akan interaksi dengan anggota keluarga lain. Terus yang kedua, harus cuci tangan dengan air mengalir yang paling bagus ya. Kalau nggak ada ya pakai hand sanitizer aja. Terus yang ketiga, itu jaga jarak atau physical distancing dengan keluarga. Terus kemudian ada, supaya kalau bisa sih lo isolasi mandiri di kamar yang kepisah ya, jangan gabung sama yang lain, percuma nanti.
Iya, lo isolasi mandiri tapi terus lo tidur sama si A, si B, si C.
Iya. Terus berikutnya itu etika batuknya harus diterapkan.
Oke, jadi etika batuk dan bersin tenaga medis yang benar gimana tuh, Yu?
Jadi etika batuk yang benar itu yang pasti ditutup tapi dengan lengan atas.
Ya, dengan lengan ya, bukan dengan telapak tangan, bukan tangan lo bentuk bogem terus lo semprotin tuh ke mulut lo, enggak kayak gitu ya. Pakai lengan atas ya. Kalau lo bingung etika batuk yang benar yang baik, lo tinggal googling, hampir semua orang juga udah pada ngerti kok etika batuk yang baik tuh kayak apa.
Berikutnya, kalau misalnya lo habis makan sama minum selama di rumah, itu alat makannya langsung dicuci aja. Kalau bisa sih pakai yang disposable aja ya, pakai minuman botolan gitu, udah langsung buang, nggak perlu pusing-pusing nyuci-nyuci. Terus yang berikutnya itu, kalau bisa jemur-jemur di matahari minimal 10-15 menit. Matahari yang bagus itu kalau bisa sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 3 sore. Jadi nggak bikin gosong juga gitu.
Ya, jadi jangan jemur-jemur jam 1 siang gitu ya.
Terus pakaian-pakaian yang habis lo pakai itu kalau mau dicuci, masukin ke kantong plastik atau wadah yang kepisah dari pakaian kotor keluarga yang lain, supaya nggak kecampur gitulah. Terus berikutnya, ukur sama catat suhu tubuh 2 kali sehari, pagi sama malam. Nah, itu nanti yang bakal dilaporin ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di domisili lo. Berikutnya, pastiin lingkungan atau kamar lo punya ventilasi cahaya dan udara yang cukup gitu. Jadi tiap pagi buka aja tuh jendelanya supaya ada pertukaran udara, sirkulasi udara. Terus bila memungkinkan, menggunakan APD saat membersihkan kamar. Paling enggak tuh masker bedah kan paling gampang tuh didapetin sekarang. Terus kalau lo mau lebih ini lagi, pakai sarung tangan sama Google
tuh
kacamata renang gitu,
kacamata
ya.
Renang gitu.
Terus untuk anggota keluarga yang kontak erat sama lo gitu, yang udah terkonfirmasi COVID ini, langsung laporin aja ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di sekitar domisili rumah kita tadi. Terus mereka juga harus terus-terusan pakai masker juga selama di rumah, jaga jarak, physical distancing, jangan lupa cuci tangan, terus jangan sentuh-sentuh bagian muka pakai tangan, apalagi kalau misalnya lo nggak yakin udah cuci tangan atau belum tadi. Balik lagi, tetap ventilasi dijaga, buka jendela rumah supaya ada pertukaran sirkulasi udara.
Terus tempat-tempat yang kalau misalnya kayak gagang pintu yang lo sentuh setiap hari itu, ya kalau bisa dibersihin ya bersihin ya, juga
bersihin.
Tiap hari. Oke, tadi udah dijelasin kali ya sama Ayu bagaimana cara isolasi mandiri yang baik dan benar ya.
Oke, tadi kan gue udah jelasin tuh penanganan untuk orang yang tanpa gejala dan bisa isolasi mandiri
itu
di rumah.
Batu-batu COVID ini gue, COVID. Gak, lanjut-lanjut bercanda.
Berikutnya gue bakal ngejelasin apa sih obat-obat yang dipakai atau yang dikasih untuk orang-orang yang dengan COVID-19. Untuk obat-obat sendiri itu karena ini penyakit baru ya, jadi belum ada obat yang pasti bisa banget ini menyembuhkan penyakit ini. Jadi paling yang akan diberikan itu obat-obat vitamin-vitamin yang buat meningkatkan daya tahan tubuh, terus obat-obat yang untuk meredakan gejala.
Simptomatik aja ya. Yeah. Jadi kalau demam ya kasih obat demam, batuk kasih obat batuk gitu ya. Vitamin pun ya imunomodulator ya hitungannya ya.
Iya, biasanya sih yang kita kasih itu ada vitamin C, bisa di kalau misalnya lo dirawat bisa secara peroral atau diminum atau disuntik gitu. Terus ada vitamin D. Dan kalau misalnya nanti ada sesuai indikasi, lo bakal dikasih obat-obatan antivirus, antibiotik. Terus kalau misalnya selama di perawatan ada sesak nafas, lo dikasih suplemen oksigen. Untuk pasien-pasien yang dengan gejala berat atau kritis itu ada pemberian HFNC atau high flow nasal kanul.
Ya, kalau menurut gua mungkin itu kalau lo merasa ada benar-benar gejala berat ya, sedang apalagi berat gitu. Kalau ringan lah oke lah, kalau sedang atau berat kayak lu langsung aja ke rumah sakit rujukan COVID atau FKTP, atau lu bisa berkonsultasi juga dengan dokter yang sedang memantau lu saat itu kali ya.
Ya kayaknya sih sisanya terapi-terapinya itu ya sangat ini ya, sangat medis sekali ya, mungkin nggak ya, itu... bisa juga kita jelasin di sini.
Serahkan kepada ahlinya.
Iya benar.
Nah. Oke yuk, jadi gue mau nanya juga nih, kira-kira pesan lo apa nih buat teman-teman yang kira-kira, aduh gue kemarin misalnya kontak sama teman gue lagi dia batuk-batuk, terus sekarang dia demam, atau aduh gue juga sekarang lagi nggak enak badan nih, demam-demam, batuk-batuk, pilek-pilek, atau aduh kata si A kemarin orang tuanya udah positif nih waktu di swab gitu, wah gue kemarin abis main dari rumahnya dia nih, gimana nih?
Oke, paling yang pertama lo jangan panik, terus tetap terapkan protokol kesehatan, jaga jarak. Kalau misalnya lo di rumah tinggal sama keluarga gitu, ada anak atau ada orang tua, ya physical distancing dulu, lo pakai masker, ngurung diri aja dulu di kamar sampai lo yakin lo beneran kena COVID atau enggak.
Sampai maksudnya lo periksa terus abis itu terdiagnosis yes or no gitulah ya, pasti atau enggak gitu ya.
Paling lo lapor dulu aja kalau misalnya lo nggak mau segera swab, lo lapor dulu aja paling ke puskesmas terdekat lo habis kontak erat atau lo ada keluhan ini, nanti puskesmas yang mengarahkan lo perlu diswab atau enggak.
Oke yuk, boleh nggak kalau misalnya gue takut nih, gue khawatir, gue cemas, tapi gue nggak ada gejala yang benar-benar berarti nih, gue langsung aja ke rumah sakit nih, atau gue langsung let's say ke rumah sakit tipe A nih yang emang udah pasti menangani COVID dan dia alat-alatnya udah paling luar biasa canggih gitu.
Mau ngapain dulu nih di rumah sakit?
Ya itu dia, boleh apa kagak?
Ya kalau mau main doang sih boleh, tapi hati-hati ngapain kena penyakit.
Ngapain main ke rumah sakit rujukan COVID?
Jadi gini, kalau misalnya baru curiga doang, lu cuma ngerasa anget-anget doang gitu, tapi belum jelas nih, lu belum diswab segala macam, ya gak usah lah main ke rumah sakit, jauh banget gitu. Ke puskesmas dulu aja gitu, lapor diri. Ya balik lagi tadi, nanti biar puskesmas, dokter di puskesmas yang mengarahkan sesuai dengan peraturan Kemenkes, ini lo harus diapakan gitu, apakah perlu diswab atau enggak.
Ya puskesmas pun udah gak kayak zaman dulu ya, sekarang puskesmas pun udah dokternya jago-jago, peralatannya bagus-bagus,
udah
gitu.
Udah terkoordinir semua sih sekarang. Jadi apalagi selama COVID ini itu benar-benar sistem rujukan ya, SPGDT atau sistem penanganan gawat darurat terpadu itu tuh benar-benar jalan gitu di Jakarta.
Oke, berarti kesimpulannya ya kalau lu memang mencurigai diri lu sendiri atau lu cemas, gue COVID apa enggak gitu ya, lu ke Faskes 1 dulu ya, atau ke puskesmas lah ya, paling gampang untuk mendapatkan arahan dari dokter situ. Tentunya ya, dengan protokol kesehatan, yang memperhatikan protokol kesehatan ya, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak gitu ya. Itu benar sebenarnya sekali. Kemanapun harus seperti itu kayaknya ya. Oke, rasa-rasanya sih kalau hal-hal dasar yang perlu diketahui orang-orang tentang COVID sih udah semua ya yuk ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira nih yang mau kita omongin nih?
Mungkin sebenarnya orang-orang masih penasaran dan pengen tahu banget ya tentang vaksin, tapi kayaknya nggak mungkin kita bahas sekarang nggak sih?
Benar-benar. Jadi kepanjangan dan vaksin itu bahasannya pun akan cukup panjang. Jadi kayaknya mendingan kita bikin part 2 masalah COVID ini ya. Oke, kalau gitu jangan lupa dengerin biopsi minggu depan ya, karena kita bakalan ngomongin tentang vaksin COVID nih yang saat ini lagi hype-hypenya nih.
Dis, kayaknya udah segitu dulu aja kali ya. Udah panjang banget ini podcastnya. Orang udah pada bosen kali dengernya.
Oke, okay, berarti kayaknya segini dulu aja deh. Jangan lupa pokoknya dengerin kita terus. Kalau lo suka sama informasi yang kita kasih, kalau lo suka sama podcast kita, ngobrol-ngobrol kita, jangan lupa di follow ya. By the way, kita udah ada di beberapa platform ya. Kita udah ada di Apple Podcast, kita udah ada di Google Podcast, kita udah ada di Spotify, udah ada di Breaker, udah ada di Intune, udah banyak lah, udah di Pocket Cast. Kita udah ada di mana-mana, so harusnya sih nggak susah buat nyari kita. Tapi ya kalau buat yang mainstream mungkin bisa Google Podcast, Apple Podcast, atau Spotify kali ya. Jangan lupa di follow ya dan dengerin kita tiap minggunya. Kita bakalan bahas hal-hal menarik seputar dunia kesehatan, tentunya juga yang saat itu sedang in-innya gitu. Oke deh, kalau kayak gitu kita pamit dulu. Gue Yudis.
Gue Ayu.
Oke, bye-bye.
Bye-bye.
See you on the next episode.